Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 3 ноябрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бакты Гүлчинбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну, алдыда Азаттык радиосунун 2-1 форматындагы маегин сунуштайбыз. Анын коногу Азимбек Бекназаров болду. Саясатчы Кыргызстандын акыркы президенти Сооронбай Жээнбеков менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ишмердиги, пикир келишпестиктери, инкылаптардын кесепеттери жана сабактары, саясаттагы адаттар тууралуу сүйлөп берди.
Атамбаев ачыктан ачык башталган. Элмиянов, тиги башкалары ачыктан ачык ошолордун тийиштүү жана мамлекеттик чоң кызматтарга коюп, кадимкидей эле мамлекеттик ишти баштарып алган.
Толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен микрофондо Касым Рахманкулов.
Рахмат. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Сауд Арабиясынын бийлигин биринчи уулу маркум журналист Жамал Хашогдинин өлүмү үчүн күнөөлөдү. Хашогдини өлтүрүү буйругу Сауд Арабиясынын өкмөтүндө отурган жогорку деңгээлдеги кишилерден келгенин биз билебиз деп жазылган Вашингтон Пост басылмасында жарык көргөн макалада, бирок ошол эле учурда Түркия менен Сауд Арабиясынын ортосундагы мамилелер жакшы экенин баса белгилеген президент журналисттин өлүмүнө Салман Хан өзү кийлигишкен эмес деп билдирген. Жамал Хашогди Сауд Арабиялык журналист, ал 2017-жылы АКШ-га чыгып кетип, мекениндеги бийликти сындап жүргөн. Макалаларды жазып, 2 октябрда түркиялык болочок жубайы менен нике куруш үчүн тийиштүү документтерди алганы падышалыктын Стамбулдагы башкы консулдугуна кирген бойдон кайра чыккан эмес. Сауд Арабиясынын бийлиги адегенде ал тез эле кайра чыгып кеткен деп билдирсе, кийин консулдуктагы мушташ учурунда өлгөнүн мойнуна алышкан, андан соң атайын эле өлтүрүлгөнү, бирок мындан бийлик башындагы падышалык үй бүлө кабарсыз болгону айтылган. Хашогдинин өлүмүнө шектүү катары Сауд Арабиясында 18 киши кармалган. Кабулдагы өрттөн ири электроника базары чыгымга учурады. Ооганстандын борбору Кабулда 2 ноябрга караган түнү чоң өрт чыгып, шаардын борборундагы электроника саткан жүздөгөн дүкөндөр ири чыгымга учурады. Тилсиз жоодон бир да киши жабыркаган жок. Тутанган өрт 13 сааттын ичинде араң өчүрүлдү. Бийлик өкүлдөрү учурда өрттүн себептерин иликтеп жатышат. Алдын ала маалымат караганда ага электрондук жабдыктардан чыккан от себеп болгон. Өрт өчүргүч суу түтүктөрүндөгү суунун басымы төмөн болгондуктан жалынды чектөөгө көп убакыт кеткен. Өрт өчүргүчтөр сууну атайын автоунаалар менен алыстан ташып келүүгө мажбур болушкан. Бизнестеринен айрылган ишкерлер өкмөттөн кенемте талап кылышууда. Базар Коргон районунун борборунда жаңыдан реконструкцияланган стадионго маркум Асылбек Текебаевдин ысымы ыйгарылды. 3300 орунга ылайыкташкан стадионду оңдоого мамлекеттик бюджеттен 40 миллион сом каралып, былтыркы жылы оңдоо иштери башталган. Анын ачылышы кечээ 2 ноябрда райондун 100 жылдык мааракесин белгилөө учурунда болду. Иш чарага Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков баштаган депутаттар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. 7 ноябрь эл аралык маалымат жана басма сөз күнүнө карата 25 жыл аралыгында көз өткөн кыргыз журналисттеринин сүрөт галереясы ачылат. Бул тууралуу Азаттыкка уюштуруучулардын бири журналист Кумболот Момоконов билдирди. Иш чара 7 ноябрь күнү Анкара көчөсү 17 дарегинде Аксарай ресторанында өтөт. Журналисттердин күнүнө карата маркумдарга багышталып 7 ноябрь күнү Аксарай ресторанында Куран окулат. Ошол эле жерде 120 маркум журналисттердин сүрөт галереясы ачылат. Иш чарадан кийин ал сүрөттөр Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетине тапшырылат. Демилгени Элнура Кулуева, Канышай Мамаркулова жана башка 5-6 журналист өз каалоосу менен көтөрүп уюштурууда. Башка кабарлардан, Twitter АКШда 6 ноябрда өтө турган шайлоодо добуш бербөөгө чакырган 10 миңдей шек туудурган аккаунттарды өчүрдү. Бул тууралуу Reuters маалымат агенттиги Twitter'дин өкүлү Ян Планкетке таянып кабарлады. Социалдык түйүн сентябрдан октябрь айына чейинки аралыкта жарыяланган билдирүүлөрдү жок кылды. Аталган аккаунттардын баары Демократтар партиясынын тарапташтар катары катталган. АКШ конгрессине шайлоо 6 ноябрга белгиленген. Бул шайлоо жөнүндө жазылган микроблогдордун саны 10 миллиондон ашып, мурдагы жылдарга салыштырмалуу Twitter'де эң көп сөз болгон окуя катары сыпатталган. Сентябрдын башында Facebook менен Twitter'дин жетекчилери АКШ сенатынын чалгындоо боюнча комитетинде сөз сүйлөп жатып, социалдык түйүндөрдүн чет элдик чабуулдарга туруштук берүү мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө баяндама жасашкан. Анда сенаторлор АКШдагы шайлоого Орусия кийлигишип жатканын белгилеп, ага Иран да кошулганын айтышкан. Москва мындай айыптоолорду четке кагып келет.
Рахмат Касым. Жаңылыктарды Касым Рахманкуловдон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. үчүнчү ноябрда абанын температурасы Кыргызстанда төмөндөп, туруксуз аба ырайы күтүлөрү эскертилүүдө. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -1-6, күндүз 2-7, Таласта түнкүсүн -2-7, күндүз 0-5, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -1-6 градус суук, күндүз 5-7 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн -5-10, күндүз 2-7, Тоолуу Нарында түнкүсүн -8-13, күндүз 0-5 градус суук болот. 4 ноябрда баш калада Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн жана эртең менен баш калага туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсү -3-5, күндүз 5-7 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Азаттык радиосунун 2-1 форматындагы маегинин кезектеги коногу коомдук жана саясий ишмер Азымбек Бекназаров болду. Саясатчы Кыргызстандын акыркы президенти Сооронбай Жээнбеков менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ишмердиги, пикир келишпестиктери, инкылаптардын кесепеттери жана сабактары, саясаттагы адаттар тууралуу айтып берди. Берүүнү Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов алып барат.
Кош келиңиз Азымбек мырза. Сиз эми ушу жаңы эгемен Кыргызстанда тарых менен кошо келаткан адамсыз. Сизди билбегендер аз болуш керек, сизге берилбеген суроолор деле аз болуш керек. Ошондой болсо да биз акыркы ушул саясат тууралуу сөз кылсакпы деген оюбуз болуп атат. Жакында сиздер ушундай бир курултай өткөрөбүз, акыркы эки президентке баа беребиз деп кандатыптырсыздар. Эми курултай жөнүндө кичине кийинирээк сөз кылалы. Азыр ушул жеке саясатчы катары сиздин пикириңизди уккубуз келип атат. Акыркы эки президентке карата бааңызды берсеңиз, биринчи ушул азыркы президентибиз Сооронбай Жээнбеков бийликке отурганына 1 жыл болду, ага карата бааларды берип атышат коомчулукта, саясатчылар дегендей, сиз кандай баалап атасыз? 1 жыл ичинде купулуңузга толгон аракеттери, иштери кандай болду? Эмне өксүгү сизге мындай көңүлүңүз көтөрүп келбей калды? Же болсо кандай өксүгү болду?
Эми биз 1 жыл эмес 9 ай мурда жарыялаганбыз. Азыркы президенттин 1 жыл иштесин, ага чейин колдойлу, колдоо көрсөтөлү. 1 жылдан кийин анан элдик курултайда 1 жылдык ичине баа беребиз, саясий баа беребиз деп. Мен жеке пикиримде кеп бул Жээнбековдун 1 жылдык иши эмес, Атамбаевдин 6 жылдык иши эмес. Биз Кыргызстандын эли жаңыча бир ушул өзүбүз шайлаган президенттерге баягы сивилдүү түрдө жакшыкай коомдук жарандык күчтөрдүн кенен форматында баа беришти да билишибиз керек. Биз азыр ушул максатты иштеп атабыз. Ушул 1 жылдык өнөкөткө айландырсак, президенттер, эл шайлаган жогорку кеңештер ушул жыл сайын жок дегенде элге кылган иши боюнча отчет берип турса, ал эми менин жеке пикирим, же болбосо кайсы бир саясаттын жеке баасы ага муктаж эмес бүгүн. Анткени эл деле көрүп турат. 1 жылдан бери эмне бул аткарды, эмне маселелер негизги ролго айланып атат. Бүгүн негизги ролго ошол эки президенттин ортосундагы тирешүү, эрегишүү биринчи орунга чыгып кетти да. Мына экинчи курултайдын максаты ошол эрегишүүнү токтотуу.
Жакшы. Негизи андай болгондо ошол сиз бир чынында эле өзүңүз жеке саясатчы катары ушу Жээнбековду бир батыл өзгөрүүлөргө барат деген бир ойдон көбө санап тургансыз да. Анан Жээнбеков Атамбаевга каршы чыга албайт деген сиз, анан акыркы сиз өзүңүз айткандай ушу тирешке чейин жетти да. Анан бүгүнкү чын эле бир эки ооз сөз менен айта аласызбы? Сиз азыр баа бергиңиз келбей атат, бирок ошентсе дагы бир сыйра сурагым келип атат да. Жээнбеков эмнени аткарып көрүнө алды лидер катары, саясий лидер катары? Эмнени аткара албай калды бүгүнкү 1 жыл?
Күнүмдүк утурумдук иштер жүрүп жатат, ал жүрө берет турган нерсе. Согуш учурунда эле жүрө берет күнүмдүк утурумдук нерселер. Но президент катары бир нерсенин башын ачып алыш керек. Раз мурдагы экс президент менен тирешүүгө бардың, анда жаңы жолду таанда. Алда качан 6 ай мурда айтыш керек болчу, мен мунагу жол менен өлкөнү башкарам. Мурдагы президенттен мунагулар мага жакпайт, муну оңдоо киргизем, өзгөртүү киргизем деп. Мына тилекке каршы биз аны уккан жокпуз.
Жаңы жол деп сиз эмнени айтып жатасыз маселен?
Любой президент мамлекетти шайлангандан кийин мамлекеттин элдин алдында жоопкерчиликти мойнуна алат. Ошол жоопкерчиликти эмнеден көрүш керек? Жүргүзгөн реформасы. Мүмкүн азыр коомдо көп нерселер бар да. Мисалы мен жеке айтат элем, Сооронбай реформага барыш керек. 10-жылкы конституция алып атканда биз 20-жылга чейин конституцияны өзгөртпөй туралы, а 20-жылдан кийин анан бүт 10 жылдык анализ иштеп туруп, анан ошого жараша реформага баралды. Ушул Форобайдын пешенесине бууруду. Мына бир жыл калды. Башташ керек эле. Мисалы шайлоо системасы, жогорку кеңешке болгон шайлоо системасы, партиялык тизме менен. Бүгүн менин билишимче көпчүлүктүн купулуна толбой турат. Эртең шайлоо болсо деле, 20-жыл шайлоо болсо ушул депутаттар келет. А бул депутаттарга менин оюмча коомчулуктун көңүлү толбой турат. Бизнес менен булар саясатты аралаштырып койду. Эл өкүлү болбой калды булар деген. Ошондуктан ар кандай ким гана президент болбосун, ал уже тарыхый адам. Мамлекет башына келди. А тарыхый адамдар, тарыхый инсандар жасаган реформасы менен калат. Бир дагы президент жок, реформа жүргүзбөй жөн эле 5 жыл отуруп кеткен эч андай президенттер тарыхта калбайт.
Анда суроо мындайынын коюлу, ошол мисалы сиз ошо активдүү саясатта жүргөнүңүзгө 20 жылдан ашып калды. Сооронбай Жээнбеков деле дал ушул ушундай мөөнөттө саясатта жүрөт, оппозицияда да бирге болдуңуздар. Анан Жээнбековго ушул тагдырына ушундай бир саясий жоопкерчилик буйрду деп жатасыз. Аны жазууга жөндөмү барбы? Жээнбековтон сиз ошол жөндөмдү көрүп жатасызбы?
Менин оюмча эл ага ишенин бир күндө көрүү, жөндөм жок болсо да мээнет кылыш керек, эмгек кылыш керек. Тубаса жөндөмү бар деп мен айта албайм. Ал исполнитель, аткаруучу. Болгондо дагы толеранттуу аткаруучу. Мен аны менен парламентте бирге депутат болуп отурганбыз. Экөөбүз кээде бир, кээде эки жээктер жүрүп калган күндөрдө болот. Көп жыл саясатта бирге жүргөн киши ал аткаруучу, болгондо да толеранттуу, келишимдүү аткаруучу. Жадагы мен айтып аткан мамлекет башчысындай эми кудай бууруп, пешене бууруп, пешенеге келгенден кийин сен аткаруучу болуп жүрбөй, уже аткартуучу болуп атасың да. Ал тубаса таланттың жок болсо дагы эмгек кылыш керек. Жок талантты эмгек көрсөтөт.
Жакшы, андай болгондо тириштер саясий жеке адамдар, мамлекеттик кызыкчылыкка караганда жеке кызыкчылыктар, жеке саясатчылардын ортосунда атаандык деген маселедагы бир топ бир тоскоолдук болуп калышы мүмкүн деген ойду коомчулук көп эле айтып келатат да. Ушул жагынан алганда, мисалы Атамбаевди алгачкы жылдары мен алдыга жылып кетмекмин, ушул оппозициянын тигил болуп баягы революциядан кийинки жагдай тоскоолдук болду деп айтып келет, айтып жүргөндө Жээнбеков дагы ошондой сөздү айтпайбы? Мисалы үчүн эки президент жанагы мурдагы кийинки президенттин тирешинен улам айтам да, ушул тирештер менен алек болуп сиз айткандай мамлекет иши мээнет кыла албай калып аткан жок.
Менин жеке пикиримде Атамбаевда мондай логика болгон да. Жээнбековду мен тандап алдым. Эмне үчүн тандап алды? Бул менин айтканыман чыкпайт, бул технический президент болот, а мен өзүм башкара берем деген арамды ой болгон. А Жээнбеков мына ошол оюн бузду. Мына ошондон эрегишүү келип чыгып атат. Раз ошондой эрегишүү болгондон кийин мен сен айтканыңды кылбайм, өзүмдүн бийлигимди жүргүзөм дегенден кийин ал бир жыл күтпөй ал кечээ башташ керек эле, жок дегенде бир эки жылдык кыла турган, жасай турган иштерин айтыш керек эле. Акыркы жылдары өнөкөт болуп калды, 10-жу жылдан бери. Мисалы Атамбаев менен Текебаевдин тиреши деле, бүгүн Сооронбай менен тиги Албас Шаршеновдун тиреши деле жеке кызыкчылыктарга үчүн тирешип атат. Мага деле суроо бербейт, силер деле акай экөөң тирешип кан төгүлбөдүбү эле деп. Жок, биз мекен үчүн тирешкенбиз. Биз жеке экөөбүз бийлик талашып же байлык талашып жеке бир кызыкчылыкты айткан эмеспиз.
Бирок ошол учурда мисалы президент Жээнбековдун азыр мындай бийликке келгенден берки жарыялаган, мындай чакырган ураандарынын бири коррупцияга каршы күрөштү мен жаңыча жүргүзөм, аны күчөтүп жатам деп. Анан Бишкек жылуулук электр борбору боюнча ошол эле Атамбаевдин эң жакын шакирттери, үзөңгүлөштөрүн камап алды. Исаков, Илмиянов, Кулматов, Ибраимов сыяктуучу. Бул жагынан алганда сиз кандай көрөсүз? Демек ошол жеке тирештин жыйынтыгы болуп жатабы же чындыгында эле мурдагы президенттин
жеке күрөштү? Атамбаевди алсыздандыруу, ошого берилген, сатып кетпеген адамдарын, ал эми сатып азыркы президентке өтө качкандары кыйкырып өкүрүп эле жүрбөйбү? Адил Атамбаевдин адамдары аларга тийген жок.
Мисалы кимдер?
Бул выбор ишине кетип атат да. Бул Атамбаев да ошондой кылган. Коррупция менен күрөшкөндө двойной стандарт, кошо стандарт менен иш жүргүзүп келген. Атамбаев да ошондой иш жүргүзүп келди. Азыр эгерде ушул менен эле токтоп кала турган болсо, бул кош стандарт. Анткени коррупцияны баштайм десе, ошол эле ТС башкалардан баштайм десе парламенттин бир нече депутаты кетиш керек. жооптуу комитеттин төрагалары, ошону ратификация кылган депутаттар, ошол бюджет комитети көзөмөлдөп турат, ар бир тыйын каякка кетти деп. Муну жок дегенде аларды халатмыз менен иш козгош керек. Коррупция деген бул бир нече чиновниктердин коррупция кызыкчылык менен мамлекетке келтирген зыян. Анан ошонун жарымысын коррупционер, анан жарымысы кала бергенде эл деле ишенбейт да, булар Атамбаевдин жан жокорлорун эле камап атат дейт. Бул биринчи. Экинчиси, коррупция менен күрөшүү саясий и социалдык маселелер, ага реформа жүргүзүш керек. Анын тамыры кыркылыш үчүн. Ал эми кылмыш козгоо бул укуктук мыйзамдын негизинде жүрүш керек. А бүгүн ошол козголгон иштерди мен көрүп атам, көптөрүн сурадым, Искак Масалиевден сурадым, ошол комитеттин сен ошолду жүргүзүп атасың, кандай статья менен козголуп атат десем, алдамчылык дейт, превышение дейт, злоупотребление, то есть коррупция 303 статья менен козголгон жок дейт. Ошондуктан алар эртең эле штраф башка бирөө чыгып кетет. Бул биринчи. Экинчиден коррупция менен күрөшүүдө мына акча өндүрүлдү деп атпайбы, акча соттун гана чечими менен кетет. Атайын счет ачылбайт, ал мамлекеттик бюджетке түшөт акча соттун чечими менен. Ал жерден анан мамлекеттик бюджет катары соттун күчүмө киргенден кийин анан бөлүнөт. А бүгүн менин оюмча ошол атайын счет ачып анан кийин али соттун өкүмү чыга элек деле акчалын өзүдө коррупция. Буга да этиясы болуш керек.
Демек алдын ала мындай шашмалык бир аз чийки иш катары баалайсызбы?
Жок, бул коомчулукту алдоо катары баалайм. Коомчулуктун баягы коомчулукта пикир, мынакей көрдүңбү, коррупция менен күрөшүп атат деген. Деги эле бул саясат мен Акаев менен Бакиев алмашканда да жүргөм, билем. Бакиев менен убактылуу өкмөт алмашканда да билем. Атамбаев келгенде да билем. Дайым бийлик алмашканда сөзсүз коомчулукка бир ушу коррупция менен күрөшүп атат деген жакшы талчок болот.
Негизи ушул азыр дагы бир параллель келтире турган нерсе бул үй бүлөлүк башкаруу деген укуктуну дайыма жашайт да, бизде ошо 10 жылдан бери Акаевтен калган нерсе болуп калды окшойт. Андан кийин партиялык бир өзүнчө кетти, дагы бир топ болуп кетти, уюмдашкан деп айтып жүрүшөт. Негизи ушул азыркы акыркысында болсо Атамбаев Жээнбековду сындаганда көп учурда ушул үй бүлөлүк башкарууга кетиши мүмкүн деген кооптонуусун дайыма айтып жүрөт да, бир 2-3 жыл айтты окшойт. Сиз кандай ойдосуз, ушул чын эле ушундай коркунуч барбы?
Атамбаев жакшы билет, анткени экөө бир партиянын адамы, бир тессадан чыгышты, бир кабырдан чыгышты, өзүнүн мураскору. Ошондуктан ал көрүп турат. Булардын 40 жылдык таза коом деген программасы бар эле, ошол аткарылып атабы, аны да анализдейт. Менин оюмча Атамбаев жакында чоң элге кайрылуу менен чыгышы мүмкүн. Эсептеп туруп, мына мынау мынау мен минттим эле, бул минтти 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 деп туруп. Ошондуктан Атамбаев эгер жана үй бүлөлүк десе, Атамбаев мурдараак ойлонуш керек болчу. Атамбаевди ушул Жээнбековду жаңы эле көрүптүрбү? Же болбосо президент башы менен өзүнүн мураскорун коюп партиянын кызыкчылыгы үчүн кыйкырып чыкпаш керек болчу. Шайлоодо калыс, ачык, так баардыгына бирдей кам көрүш керек болчу. Анан бүгүн өзүнүн мураскору өзүн укпай калганда айтып аткан нерсе бул Атамбаевке да жарашпайт.
Албетте, эми андай болбой калды. Бирок эми сиз баягы Атамбаевдин жоопкерчилигин козгоп айтып жатпайсызбы? Эми ал ката кетирип койду, эми ушундай болуп жатат депчи. Бирок бул жерде мамлекеттин тагдыры, мамлекеттеги саясий күрөштүн тазалыгы, жоопкерчилик жөнүндө да кеп бар да. Мисалы, эгерде чындыгында эле сиз айткандай Атамбаевдин байкап, аны кемчиликтерин көрүп, анан ал чындыкты айтып жатабы, анан бул жагынан мамлекеттик мааниде канчалык деңгээлде коркунуч?
Мамлекеттик мааниде, улуттук мааниде болсо эки революция болбойт эле да. Бизде ошол силер айтып аткан үй бүлөлүк башкаруунун түрү формасы гана өзгөрүп атат. Атамбаев убагында ал үй бүлөсү менен эмес, жакындары менен, өтө жакындары менен башкарды.
Азыркы бийлик,
азыркы бийлик азырынча билине элек, ачык коомчулукка чыга элек, тымызын айтылат, көрүлгөн жерде көчөдө айтылып атат. Атамбаев ачыктан ачык башталган, Элмиянову тиги башкалары ачыктан ачык ошолорду иштүү жана мамлекеттик чоң кызматтарга коюп кадимкидей эле мамлекеттик ишти башкарып калган. Бүгүн Жээнбековдо андай көрүнө элек.
Жээнбеков Атамбаевге ыраазы болуш керек, анан КСДПга ыраазы болуш керек, социал демократтарга ошо президенттикке отургузганга деп айткан экенсиз да. Бүгүн эми Атамбаев дагы ошол отургузган бийлик, баягы Атайлы ырчасынан отургузган бийлик, король ырчасынан дегенде эми король ырчасынан ушул отургузган бийлик кайра Атамбаевди алсыздандырды деп айтсак болот го дейм. Ошол эле мезгилде социал демократтар дагы алсызданды да. ушундай жагдайда кантип алдыга жылыш керек? Ушул эле бийликтин социал демократтардын бир канаты бийликте, бир канаты ээрде. Салыштырмалуу айтсак оппозицияда да.
9 ай мурда айткан ушул жөнүндө. 9 ай мурда. Ал өкмөт раскол бул жок болчу. Өкөөң расколго барба деп. А коомчулукта сырттан да ичтен да өкөөн раскол кылганга күчтөр бар болчу. Керек болсо Бакиевдин үй бүлөсүн да экиге бөлүшкөн. Ошондой күчтөр болот. Жаныш бир тарапта, Максим бир тарапта болот. Ошондуктан бул өкөө рас мамлекеттин тагдырын бакыт айткандай алдыңбы? Кемчиликти толук жоюп кетти. А жакшыларын улан. Бул өкөө бүгүн андай болбой калды. Бир эле РСДПКны бөлгөн жок, коомчулукту да бөлүп атат экиге. Мамлекетти экиге бөлөт. Эгер ушинтип отурса, бул үйүк себерге келет. Мен ачык эле айтып коеюн. Үйүк себерге келет, аягы келип туруп. Кыргыздарда бул кылымдарда бергиле аткан биздин каныбыздагы нерсе бар. Ошондуктан бул өкөө ийси бар да эсин жийиш керек. Мамлекетти улуттун кызыкчылыгын ойлоп өкөө тең 10-нчу жылкы канды билет. 2005-теги окуяны билет.
Күчөшү мүмкүн деп ойлойсуңбу? Келбейт деп ойлойсуңбу?
Сөзсүз эпке келиш керек. Вот себебин сурап атасың. Эмне себеп деп? Эгер мен өкөөнө жолуксам, себебин билет эле. Өкөөнө тең аракет кылып атам, өкөөнө тең жолуккан жок. Ошон үчүн мунуку туура эмес, мунуку туура деп айта албайм бүгүн. Анткени мен глубокий терең себебин өздөрүнөн уга элекмин эле. Эмне? Талашыңар бар дегенди билеэлек.
Аракет кылып жолу албай атам деп атасыз. Эмне сиз?
Мен Жээнбеков аракет кылып атам. Ал курултай маселесине байланыштуу биз улуттук деңгээлде саясий күчтөрдүн жарандык коомдордун курултайын өткөрөбүз. Ошон үчүн алдын ала мамлекет башчы катары жолугуп коеюн деген. Анткени ал мамлекет башчы. Мындай чоң деңгээлдеги нерсени мамлекет башчыга маалымдаш керек. Бирок тилекке каршы мына бир ай болуп атат, мени кабыл ала элек. Атамбаевге мен аракет кылган жокмун жолугам билейин деп. Себеби бир экөөбүздүн ортосунда дагы көп мындай жекече таарынычтар бар. Бирок Атамбаевге жолугууну мага кажети деле жок. Мен бүгүнкү мамлекеттин жоопчулугуна алган президенттер эле билгим келип атат. Эмне болду өкөөнүн ортосунда?
Бирок ошол учурда Азимбек мырза өзүңүз көзүңүз каршы чыккан жоксузбу? Мисалы сиз бул өкөөнүн эки саясатчынын тиреши мамлекет үчүн чоң кесепеттерге алып барып калышы мүмкүн деп жатасыз. Бирок ошол учурда жеке таарынычтан кеп козгогонуңуз кайсы бир деңгээлде саясатчыга?
Жеке таарынычтан мамлекет башчы менен экс-президент жеке таарынычтан мамлекет эмес, керек болсо регионалдык чоң чыргалып келип коюшу мүмкүн. Мына ушулар эзинен чыгарбаш керек.
Сиз өзүңүз да жеке таарынычтан улам жолуккум келбейт деп жатасыз.
Мен Атамбаев мен үчүн эч ким эмес азыр. Мага окшогон эле бир саясатчы. Мага окшогон адам.
Мамлекеттик кызыкчылыкты илгерилетиш үчүн, ката кетирбеш үчүн азыркы президент, эл шайлаган президент эмнелерден сак болуш керек, кандай кадамдарга барыш керек? Алдыда 6 жыл бар.
Бул мен башында айткандай президенттер өзүнүн мамлекеттик мамлекет конституция тарабынан берген ыйгарым укуктарын аткарыш керек. Мамлекетти элдин турмушун алдыга жылдыруу маселесинде ушул жаатында реформалар барыш керек. Биз реформа десек эле баягы сөзсүз бир бурулуштарды күтөбүз да? Жок, жашоо өзү реформа. Жаңылануу күндө, жаңы кадамга баруу, издөө, кемчиликтерди оңдоо. Ошонун баары реформа деп аталат. А биз реформада саясий бир системаны өзгөртүүдү гана реформа деп кээде түшүнөбүз да. Ну президент ошого мамлекет башчы катары бардык мамлекеттик бийлик буттарын ошо жака багытташ керек. Анан жанагы партиянын ичиндеги тирешүү майда чийдеге мамлекеттик деңгээлде баа бербеш керек. Көтөрүмдүү болуш керек. Көтөрүмдүү.
Азыр эми сиздер жакында бир жаңы саясий иш чара уюштурган атасыздар, жана тең сөз кылып атабыз курултай. Курултай, саясий күчтөрдүн курултайы деп атасыздар. Алардын биринчи максаты ушул эки президент элдештирүү аракетин жасайбыз деп түшүндүм окшойт. Максатын айтып койсоңуз конкреттүүрөөк, анан ал жерде саясий күчтөр деген кимдер, ал жерге келе тургандар? Конкрет.
Бурда курултайлар, курултай өзү курултай нүсү Кыргызстанда 93-жылдан бери жашап келатат. Акай биринчи жылы бүтүн дүйнөлүк кыргыздар курултай, анан кийин Кыргызстан элдеринин курултайын өткөргөн 94-жылы январда. Ошондон бери мынагу Кыргызстан элдеринин ассамблеясы жашап келип атат, ошо курултайда чечилген. Ну бирок биз конституциялык норманын негизинде курултай өткөрөлү деп атабыз, бирок биз жаңыча формасын өткөрөлү деп атабыз. Ушул саясий жана жарандык коомдордун кенен форматында курултай өткөрүлдү деп атабыз. Эмне жерлерде делегаттар, өкүлдөр келбейт? Ушул саясий коомдук уюмдардын делегаттары келет. Аларга мандат беребиз, 10-15 өздөрү ушулар келип отурат. Күн тартибиндеги маселе тоже жаңылык. Бул мурдагы президент менен азыркы жогорку кеңештин азыркы президентинин үчөөнө ишмердүүлүгүнө баа берүү, элдик баа берүү. Коомдук элдик баа берилет. Бул биринчи жолу болуп атат. Мурда курултайлар кетсин деген чечим алынчу да, азыр жок, биз баа берели деп атабыз, оценка. Баа берип анан ошого жараша дальше кадамдар да ошого жараша жүргүзөлү деп атабыз.
Кимдер сизди колдоп аткан? Сиз
көп саясий, биз бийликтеги азыр парламентте отурган саясий партияларды чакырып атабыз. Бир нече депутаттар уже катышабыз деп макулдугун берди.
Жок, жакшы, саясий
күчтөрдөн айтабыз.
Саясий
күчтөрдөн дээрлик бардык саясий партиялар макулдугун берип атат. Баш тартканы жок бүгүн. Баш тартканы жок. Ошол эле Адахан, Мадумар, ошол эле Сариевдер, сөз келебиз, катышабыз, сөз берип сүйлөйбүз дегендер болуп атат.
Албетте, бул эми баягы президенттик шайлоого чыгып анан азыркы президентке атаандаш болгон күчтөрдүн да атын атап жатпайсызбы? Анан курултайдын негизги максаты ушул учурдагы президент Жээнбековго мындай кеңеш берип бир багытын аныктоого жардам берүүбү, же азыркы учурда бош болуп калды деген оппозициянын ордун ээлөө болобу?
Мен аны жалгыз чечпейм. Азыр саясий күчтөрдүн уюштуруу тобу түзүлүп атат. Комиссия эртең бүтөт, мынакей эртең бирөтлө бүтөбүз, болду уюштуруу комиссиясы. Күн тартибибиз чогултурууга аныктайбыз. Мен жеке чече албайм. Бирок менин жеке пикиримде азыркы президентке биз мунгундай реформаларга бар деген сунушту сөз айтылат, берилет.
Алдыда парламенттик шайлоо деп даярдыктар башталды, кыймылдар башталды деп атышпайбы? Сизде кандай бул боюнча пландар барбы алдыда?
Парламенттик шайлоо, азыркы саясий парламенттик шайлоо системасын өзгөртпөйүнчө мен депутат болуп келе албайм. Ачыгы мага окшогондордун бир тобу да келе албайт.
Негизи демократиялык өлкөлөрдө өнүгүү маданияты ушул оппозициянын бийлик күчтөрү болот да, э бүгүнкү күндө да атаандаштык болуп анан өнүгөт деп жүрбөйбүзбү? Негизи сиздер да ошого баштап ошону ан чакырып келеатасыздар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда оппозициялык күчтөр барбы деги? Негизи
ошону биз ушу көчө оппозициясы өйдө көзөрүлө албайт экен, буга жөлөк болсун деп 10-жылы конституциялык деңгээлде парламенттик оппозиция кылдык. Ага эки комитетти бердик: укук комитетин и бюджет комитетин. Бюджет комитетин ушу акча коррупцияга жол бербей, ушу оппозиция контролдосун, анан мыйзамдуулук бузулбасын деп укук комитетин да оппозицияга бердик. Бирок силерге каршы 10 жылдан бери ошол парламенттик оппозиция дегенибиз эки бакыйган комитетти ээлеп отурган оппозиция иштей алган жок.
Эмне үчүн? Бул жеке кызыкчылык, жеке жүгүнүүчүлүк.
Авторитардык режим жүрүп жатат. Ал эми бизнестин өкүлдөрү эч убакта бийликке каршы айта албайт. Алар бизнестен коркот. Мына ошолордун эң атаманы Бабанов, мына канча шайлоочулар таштап эле кетип калдыңар. Эртең кайра эле келе берет шайлоого, кайра катышат, дал утат. Алар шайлоо системасын ушул акча менен бийлик менен ымала таап туруп өтүүнүн абдан механизмин өздөштүрүп алган. Эл өкүлү болуу, өлкөдөгү көйгөй маселени көтөрүү, ошол эле президентке каршы айтып кемчилигин парламентте айтуу деген булар да жок, андай жок.
Өзүңүздүн ишмердик жөнүндө айта кетели. Мына былтыр ошол президенттик шайлоонун алдында ага чейин сизге карата сотто жалган маалымат берди деп кылмыш иши козголгон эле. Азыркы учурда кылмыш кайсы абалда турат? Жабылдыбы, же сурак чакырып жатабы? Бир кылмыш ачылгандан кийин логикалык жыйынтык болуш керек да.
Бул ошол силер айтып аткан менин досум, экс досум Атамбаевдин мага 5-жылкы попыткасы, 6 жылда ушул болду. 4 жолкусу ишке ашкан жок, козгой албады. Жана ячейка, анан жана 10 миллион акча түштүккө мегаком менен мага аракет болгон жок. Башка жанагы ак үйдөн табылган акча, ячейка боюнча аракеттер болуп атты. Анан түштүктө ошол жанагы неме боюнча, үйүн кубалаңы боюнча бала автомат көтөрүп жүргөн, туда сюда дегендер. Үчүнчүсү, акыркы 5-жыл ушул болду, шайлоо учурунда Текебаев сотунда калып айтты деген. Мен өзүм 2 жолу чыктым эсимге. Мени сурабайсыңарбы, чакырбайсыңарбы? Андан кийин жададым, эч ким эмне деле күлүп коюшат, эмне деле күлүшүп коюшат.
Демек ачылган эмеспи?
Менин оюмча ачылса чакырат эле да, канча жыл өтүп кетти. Мен өзүм аракет кылдым, чакырдым, Сегизбаевге чейин чалдым. Мени сурабайсыңарбы? Же жаап жеп этип койбойсуңарбы? Жок. Чакырганда жок, мына азыр силер аркылуу да айтам. А, Эсенбек, мени чакырып же камап жолду сактабайсыңар.
Азаттык радиосунун 2-1 берүүсүндө Азимбек Бекназаров мейманда болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки эфир аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен бактым.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, тенени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 МТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, эфирде эже сиңдилер берүүсү. Бүгүнкү талкуубуздун темасы зомбулукка алып барган кызганыч. Сиздер менен мен Элира Турдубаева. Студиябызга келген конокторду тааныштырып өтсөм. Аялдарды колдоо борборунун гендер боюнча эксперти Бакен Досалиева, эстрада ырчысы Неля, юрист Диана Макинбаева. Студиябызга кош келипсиздер. Мына жакында социалдык тармактарда аябай кеңири тараган видеодо бул тойдо элдин алдында аялынын жамбашка тээп ары сүйрөп кеткен аялдын сүйрөп кеткен эркектин видеосу аябай кеңири тарап, аны социалдык тармактарда эле эмес, массалык маалымат каражаттарында да көрсөтүп аябай кеңири талкуу жаратты да. Коомчулуктун астында, элдин алдында ушинтип аялын жамбашка тээп ары сүйрөп кеткен эркектин жоругу бул кандай жорук? Неле, сиз дайыма тойлорго катышып жүрөсүз да, ырдап эл астында. Ушул тойлордо ушундай окуяларга күбө болдуңуз беле?
Мындай көрүнүштөргө күбө болгон эмесмин чындыгында. Азыр бул видеону көрүп алып дагы чындыгында таң калып атам. Анткени бирок бул видеону, кыска видеону көрүп алып, бир туура же туура эмес деген жыйынтыкка да келе албайм. Себеби ортодо балким жолдошу менен аялынын ортосунда балким бир чыр болгондур, балким жолдошу дагы бир айткандыр, эскерткендир. Кичинекей видеодон бир жыйынтыкка келгенден алысмын. Бирок мындай эл астында өзүнүн өмүрлүк жарын мындай кылуу деген нерсе туура эмес деп ойлойм да.
Мына юрист катары айтып кетсеңиз да, Диана, ушул укук коргоо органдары ушундай элдин астында зордук зомбулук көрсөткөндөргө кандай чара көрө алат? Кийлигише алабы же сөзсүз эле аял тарабынан бир кайрылуу же арыз болуш керекпи? Же арыз болбосо деле кийлигишип жаза салса болобу же кандай чара көрөт?
Бул видеону биз көргөндө эле ачык айкын психологиялык жактан зомбулук деп айтсам жаңылышпайм. Анан азыркы учурда бизде үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо мыйзамына ылайык жаңы мыйзам, жаңы мыйзамда жаңы нерселер киргизилген. Анын бир нерсеси бул, эгерде бирөөлөр көрүп калса, кошуналар же туугандар жана башкалар адамдар көрүп калып айтса, милиция кызматкерлери бул адамга, зордук кылган адамга коргоо ордерин 3 күнгө берет. Бул жактан атайын арыз жазуу түрүндө суралбайт. Мурунку мыйзамда арызды керектүү учурда суратчу да, азыр арыз кереги жок. 3 күнгө коргоо ордери берилет. Эгерде 3 күндүн ичинде кайра дагы бир ушундай нерселер болуп кетсе, анда 30 күнгө узартылат арыздын негизинде.
Демек, арыз болбосо деле ал укук коргоо органдары ушундай факты катталса, зомбулук боюнча ал кордук көрсөткөн кылмышкерди алып барып 3 күнгө камап койсо болот, э?
Жок, эми бул бизде административдик жоопкерчилик кодексинде көрсөтүлгөн үй бүлөлүк зомбулук деп. Ал жакта арестке камоо көрсөтүлгөн эмес. Эгерде коргоо ордерин бузса, анда 3 күндөн 5 күнгө камап койгонго укугу бар. А биринчи жолу болуп атканда ал жөн эле мындай билдирүү катары психологиялык жактан бул туура эмес иш кылынды деп айтканга эле
эскертүүлөр
берилет.
Бакен эже, айтып кетсеңиз да, аялдарды коргоо борборунда иштейсиз. Ушул кызганычтын айынан ушундай зомбулукка барган фактылар көп катталабы?
Көп эле. Мында кызганычты сулда болуп, ошо аялдарына зордук зомбулук кылган. Бул кызганыч деген өзүнүн психологиялык абалы туура эмес. Кызганыч эмнеден чыгат? Эң биринчиден ушул өзүнүн аялдан кичине кем сезген же кичине төмөнүрөк турган абалын сезсе, ошондо ошо кызганыч сезими пайда болот да. Билими жагынан, акылы жагынан, же бол тышкы келбети жагынан дагы ошол аялына тең келбей турганын сезсе, ошо кызгануу менен ал өзүнүн үстөмдүгүн көрсөткүсү келет да. Бул туура эмес көрүнүш.
Бирок бул кызганса эле эркек барып элинин астында тээп жибериш керекпи ушинтип?
Жок, бул туура эмес. Бул болсо мен ойлойм, ошо тепкен жигит өзү үй бүлөдөн ошондой тарбия көргөн болуш керек. Мунун ата энесинде проблема, өзүнүн тарбиясында проблема, өзүнүн психологиялык абалында бар да мындай көйгөй. Анан кийин деги эле кыргызда эмес, деги эле мусулманчылыкта аял кишини эне катары өйдө көрүп кол көтөрүү бул туура эмес көрүнүш экен.
Мисалы, мен ушул видеону көргөндө мындай ичим мындай сыздап кетти да. Эмнеге ошондой коомдук жерде аялга кордук көрсөтүп, жан башына тээп сүйрөп баратса дагы бийлеп жаткан ошол жерде эле киши аялдар кайра эле бийин улантып, эчтеке чара көрбөстөн ай кой деп мынтип койбостон деле ошол аял деле унчукпай карап бийлеп атышат да. Эмнеге ушул биздин коомчулук зордук зомбулукка көңүл кош мамиле кылат?
Бизде бул негизи башынан эле стереотиптүү көз караш дейбиз, анткенден калыптанып калганда мурда деле бул жөнөкөй адамдар эмес, ошо мыйзамды билген укук коргоо органдары деле жанагындай арыз менен кайрылган учурда дагы силер үй бүлөсүңөр, эртең эле элдешип аласыңар, кайра жарашып алгыла деп мындай анча көп көңүл бурчу эмес да мындай учурларга. Бизде коомчулук болсо баягы бирөөнү чочун үй бүлө, биздин ишибиз жок дегендей
таза маяк кагышат,
эрди катын табышат деген
эси кеткен болушат деп коюшат. Анан эле сиз айтып кетсеңиз да, эгер сиз ырдап жатканда ушундай тойлордо ушундай окуя жорук болсо, сиз кандай эмне кылмакчысыз ушундай учурда?
Кудай сактасын андай нерседенчи. Бирок албетте бормурит да, аял заты негизи бул назик адамдар, кол көтөрүп же болбосо өзүнүн күчтүүлүгүн билдирген эркектерди алсыз деп ойлойм да.
Мисалы, сиз бир үйлөнүү тоюнда же бир тойдо ырдап жатсаңыз, бир аялым келип ушуну билип аткан жеринен тээп сүйрөп кетсе, сиз микрофонду таштап кетип калмаксызбы, же ырыңызды токтотуп туруп эмне кылып атасың деп сиз дагы келишмексизби?
Жок, чужайся меня темный лес дейт. Эми мен келишкенге акым жок болуш керек деп ойлойм. Бирок мындай нерселерге негизи мен терс көз караштамын да.
Диана же айтып кетсеңиз да, сиз бизде ушул аялдар эмнеге зордук зомбулук көрсө дагы унчугушпайт, айтпайт, аны ачык укук коргоо органдарына кайрылбайт, же ошо үйдө болуп жаткан нерселерди айтпай эле деп мындай анын үстүн жаап кайра аны бекитишет?
Эми менин оюмча, жана бакене же айтып кетпедиби, биздин ичибизде мындай каада салтыбыз дегендей мындай стереотиптер калган да. Муну айтпаш керек, эл эмне дейт, уят, эртеси күнү эле биз элден чыгып калабыз деген ошондой ойлор менен уялуу, эң биринчиден уялуу сезимине таянып көпчүлүк аялдар, кыздар айткандан тартынышат да. Экинчиден бул коркуу сезими. Анткени эгерде айтып койсо, ошол эле күйөөсү, ошол эле туугандары, кошуналары жана башкалар келип ошо аялды коркутушат, дагы бирдемке кылабыз же өлтүрүп салабыз дегенге чейин мындай болот да. Ошондуктан менин оюмча бизде мындай калыптанып мындай кетип баратат да, тескеринче азайбастан кайра көбөйүп баратат. Эгерде статистиканы карап көрсөк, бизде ушул үй бүлөлүк зомбулук күндөн күнгө өсүп жатканын көрүп жатабыз. Интернеттен карасак деле суроо туулат да, эмне үчүн бул токтоп калган жок, мыйзам деле кабылданып атат. Ошондой эле милиция кызматкерлерин деле окутуп атабыз, прокурорлор кызматкерлерин деле окутуп атабыз. Баягы мыйзамды карап көрсөк, абдан идеалдуу жазылган. Бизде борбордук азия боюнча бизде биринчилерден биз деп Кыргызстан мактансак болот да. Бирок ошол эле учурда мен бир жооп таба алат да, бизде кичинекей кезинен баштап балдарга туура тарбия бербейбиз да. Анткени изилдеп карап көрсөк, эгерде үй бүлөдө жаш бала ата анасынын кылып аткан көрсө зомбулукту, ал чоңойгондо сөзсүз түрдө ошону кайталайт экен. Анан ошон үчүн биз алдын ала иштерди аткарыш керек экенбиз да. Эгерде биз азыр болуп жаткан ишти карап атпайбызбы? Мындай болуп калды, сабылып калды, үйүнөн кууп кетти, таяк жеди депчи. А бирок эгерде алдын ала биз профилактика деп коет, ошону иштерди жасасак бизде мындай көрүнүштөр аз болмок.
Акыркы маалыматтарга караганда бизде бир изилдөө жүргүзүлүптүр да Кыргызстандачы, 700 ашуун адамды сурап, сиз жашооңузда зордук зомбулукка кабылдыңыз беле десе 96% ооба деп жооп бериптир. Ушул Кыргызстанда ушул зомбулукту мисалы тарбия катарында көргөн эркектер да барбы? Мисалы эмне зомбулук кылып атасың десе, мен аялым тарбиялап атам, сен киришпе деп айтат.
Бар, булды ошол үй бүлөдөгү мен жогоруда айткандай туура эмес, ошо үй бүлөдөгү тарбиянын таасири болуш керек. Анан бул билими жок адам, эгерде билими бар болсо деген ушул зомбулук менен тарбияласа болот бекен деп кичине мындай көңүл бурса болмок экен да. Билимдүү биз ошол билимге умтулуп жаштар ушул зордук зомбулуксуз жашоого умтулуу деген азыр биздин ушул аң сезимге жетпей атат окшойт. Бирок биз жакында эле мына Ала Букада болдук. Ошо Ала Букадагы дин өкүлдөрү менен ошо жашы жетпеген кыздардыга нике кыюу боюнча бир тегерек стол өткөздүк. Ошондо айтышты да, бизде даже ошол динде дагы ошо исламда аялды сыйлайт, аялга кол тийгизбеш керек. Бул эне, эң биринчи кезекте эне экенин унутпаш керек деп айтат депчи. Анан бизде деген ошол зордук зомбулуктун түрлөрү абдан көбөйүп атат. Жана ошо жашы жеткен кыздарды турмушка берүү дагы зомбулукка кирет. Мондай бул болсо тулку бойлук, эмоционалдык, ошо психологиялык зомбулук. Азыркы мен ошол зомбулук кылган жигиттин өзү ошондой зомбулуктарды көргөндө ойлойм да. Ошон үчүн ал аялына жанагындай
мамиле кылат. Мисалы, мына илимдүү, билимдүү аялдар деле зомбулукка кабылышабы?
Кабылат.
Коомчулук тарабынан. Демек илим билим деле жардам бербей турбайбы бул жерде?
Бул жерде деген эми ал үчүн баардыгы деген ошо мындай түшүнүктүү болуш керек да. Коомдо баардыгы бирдей эмес. Аялдар илим билимдүү болсо деле коомчулук тарабынан болот, мисалы үчүн экономикалык зордук зомбулук болот, же болбосо психологиялык зордук зомбулук, баары билим деле мындай коргойт деп айтууга болбойт.
Мисалы, мейли айтып кетсеңиз, сиз көп жылдан бери шоу бизнесте жүрөсүз. Ушул шоу бизнес тармагында ушинтип элдин асына чыгып ырдап, билеп, клиптерге тартылганда ушул биздин эстрада ырчыларына, жубайлары тарабынан ушундай кызганычтар болобу? Ушундай окуялар, мындай кызганып чыкпас, ырдаба деп ушундай чек коюп ага?
Балким болсо болгондур, биз башка үй бүлөлөрдү мен чындыгында билбейм. Негизи ушу Кудайдан суранып тилегем да, ушу чыгармачылыгымды ары көздөй алып кетсе, жакшы бир түшүнгөн жубай болсо депчи. Кудайга шүгүр, кымбат экөөбүз тескерисинче бири бирибизди колдоп коштоп келатабыз. Ал кызганычты ар бир эркекте бар болуш керек, бул кызганыч депчи. Бирок мен кызганып жатканын алдын ала билем, көзүнөн сезем. Эмне жакпаарын, эмнени кылбашты мен билем да, ошону алдын ала алып жүрөм ар дайымчы. Анан ошондуктан жолдошума жакпаган нерселерди кылбаганга, ал жерге жүрбөгөнгө, баспаганга аракет жасап жүрөм да. Ошондуктан мен ойлойм, ушу жаш кыздарга дагы, ушу жаңы үйлөнүп турмуш куруп келе жаткан кыздарга ушул жолдошунун жакпаган нерселерин кылбаганга аракет кылса, бул үй бүлөнүн туруктуулугу экендигине алып келет болуш керек депчи.
Ошол эле учурда айтып атпайсызбы, мен ага эмне жакпаарын алдын ала сезем, туям, ошого жараша жүрүм турумун оңдойм депчи. Ошол эле учурда жолдошуңуз да сиздин сизге эмне жакпаарын сезип, алдын ала билип ошолор жазабайбы?
Жазабайт. Биз деген баягы убакыт өткөн сайын, Кудайга шүгүр, быйыл 10 жыл болуптур жашап атканыбызгачы. Бул да болсо аз, бирок жыл өткөн сайын бири бирибизге баягы аял күйөө катары эмес, баягы бир туугандай болгон этапка өтө баштайт экенсиң да. Ар бир жыл өткөн сайын балким биз кийин мындан дагы бири бирибизди түшүнүп кетебиз болуш керек. Анткени убакыт өткөн сайын көп нерселерди биле баштайт экенсиң, беш колдой биле баштайт экенсиң.
Деги эле бул кызганыч темасында Кыргызстанда кызганыч, аялдардын кызганычы ушул темага сиз кандай карайсыз?
эми кызгануу сезими болуш керек, бирок бир чеги болуш керек да. Кызганат десе эле жөнү жок, кызганыштын деле кереги жок деп ойлойм да. Себеби бул дагы бир чектен ашып кетсе, бул албетте сөз бир кудай сактасын бир кырсыкка алып келиши мүмкүн, бир жаман нерселерге алып келиши мүмкүн. Ошондуктан биз аял катары дагы ошо эркектерибизди билип, ошону мындай алдын алып турушубуз керек да. Жакпаган нерселерин кылбашыбыз керек. Анан кийин эркек киши деген баары бир эмоционалдуу болот.
Мына ошол эмоционалдуулугун эркектер сөзсүз эле ушу муштум менен же жамбашка тээп же ушинтип сүйрөп, чачынан сүйрөп ушинтип чыгарыш керекпи өзүнүн эмоциясын? Башка жолдору жокпу ушул конфликтти чыр чатакты чечүүнүн? Э сүйлөшүп же башкача түшүндүрүп дегендей?
Жок, ошол бар да. Негизи бул жерде мисалы үчүн бул жигиттики деген туура эмес, ушу элдин көзүнчө өзүнүн аялына ошентип кемсинтип ушундай мамиле кылганычы, ошону акырын эле жүрүчү деп бул жака чыгарып акырын сүйлөшсө болмок, аны кызгана тургандай деле аял эч нерсе кылбай эле турат. Анан бул болсо деген балким ичинде ичкилиги бар үчүнбү? Туура эмес да, кичине абдан эле туура эмес. Эми балдарынын апасына,
ал жерде туугандары бар, тааныштары бар, э ал элдин көзүнчө эле ошондой кылып атса, эл көрбөгөн жерде эмне кылат ал? Улуттук мокко алып андан дагы бетер. Бул элдин көзүнчө эле ушундай катуу болуп атса, э ким билет эл жокто эмне кыларын?
Вот эми
зом кээ бир эркектер кылгысы келбейт зомбулукту, бирок өздөрүн өздөрү жоготуп бир зомбулук жасап коюшат да, анан эмне кыларын билбей мындай туруп калышат да. Ошол атайын ошондой эркектерге атайын ушундай оңдоп түзөө программасы түзүлүп жатат. Бул уже пландаштырылган, кудай буюрса ал ишке кирсе бүт жер жерлерде болуш керек да мындайча айтканда.
Алар тренингдер ушундай,
ал жерден ошондой эркектерге атайын окутат, психологиялык тренингдер өткөрүлөт.
Ал окууга келишеби биздин эркектер?
Эми аны жакшылап жарыя кылыш керек да, түшүндүрүш керек. Башында конечно уялышат, коркушат, бирок эгерде дайыма айтып мындай болот, ал учурда бүт органдар иштеш керек, айыл өкмөтү иштеш керек, социалдык жактан өнүктүрүү кызматкерлери иштеш керек, биз жарандар иштеш керекпиз. Анан ошондо булардын уялуу сезимдерин жоготуп, коркуу сезимдерин жоготуп мындай сөзгө алып келип, эмне үчүн мындай иштерди кылып атасыңар, мындай кылбай мындай сөз менен чечсе болбойбу, биз адамбыз да деп ушундай дин кызматкерлеринин кол кийлиштирсек, менин оюмча мындан алысыраак болобуз деп.
Мисалы ушул кызганычтын башка түрлөрү да бар да, сөзсүз эле келип ууруп сокпостон психологиялык жактан сөз менен, э мисалы сөөгүнө жеткирип сүйлөйт, кыжып эле келип алып сүйлөй берет, мээсине келип алып анан же бир жерде подружкалар менен отурса кечке чала берет бир мүнөт сайын, же болбосо телефонуна геолокацияны коюп алып аялын каяка барганын бир күндө көрүп турат, э каяка барды, кайсы адреске барды, ушундай контроль кылышат да мобилдик телефондор аркылуу дагы, послушкага коюп коет, келген ватсаптарын карайт. Ушундай кандай ойлойсуздар, ушу психологиялык кызганыч бул бул физическийден дагы аябай өтүп кетет да кээдечи?
Ооба,
телефондон бери текшерип ушундай кызганыч кылса бул өзү деле психологиялык жактан кичине мындай тең салмакта эмес киши го деп ойлойм. Ал эми анда бири бирине анда ишенич жок болсо үй бүлөдөчү, ал ишенич жок да андачы. Андай болсо ал деген мындай фундаментти бекем үй бүлө деп эсептешке оор да.
Сиздер көрүп жаткан эжесиңдилер берүүсү. Бүгүнкү талкуубуздун темасы зомбулукка алып барган кызганыч. Сиздер менен мен Элира Турдубаева. Бүгүнкү студиябыздын коноктору аялдарды коргоо борборунун гендер боюнча эксперти Бакен Досалиева, эстрада ырчысы Нейля, юрист Диана Макинбаева. Диана, сиз ушундай укук коргоочу катары зомбулукка кабылган аялдар менен иштейсиз. Ушул зомбулукка кандай аялдар кабылат?
Эми кандай десем, бул аялдардын мындай категориясын айта албайм, бирок ар бир адам эле зомбулукка кабылышы мүмкүн, ар бир үй бүлөдө бар болот. Анан ал зомбулуктун түрлөрү бар да, жана айтып кеткендей эле психологиялык жактан, тулку боюна келтирген, сексуалдык жактан, экономикалык жактан. Юрист катары мен айтып кетет элем, көпчүлүк учурда психологиялык менен физикалык жактан да толку боюна келтирүү жактан зомбулуктар көп десем жаңылышпайм. Бирок алардын укуктарын коргоо үчүн биздин мамлекеттик органдар жакшы иштеш керек деп да айтып кетем да, анткени алардын иштерине жараша биздин мындай токтотуу процесси да болот да. Анткени эгерде мурун бир 10 жылдар мурун эгерде аял киши ушундай мен аял күйөөм сабап атат, ушундай зомбулук көрүп атам деп милиция органдарына кайрылса, милиция органдары кайдыгерлик менен кабыл алып койчу да, эми бул үй бүлөдө болуп атат, карабайбыз деп
өзүңөр чечишип алгыла деп
өзүңөр чечишип алгыла деп. Жана эгерде ошол эле учурда милиция кызматкерлеринен сурасак, силер эмнеге андай кыласыңар десеңер, биз чынын айтканда тажайбыз дейт, ыйлап келишет дейт, заявлениясын жазышат дейт, анан 1-2 күн өткөндөн кийин кайра заявлениясын алышат дейт. Биздин жумушубузга да бул тоскоолдук болот, ошон үчүн биз заявлениясына чейин да чечишип алгыла деп айтчубуз деп ошондой сөздөр болот да. Ошон үчүн бул жакта аял киши мындай өз ичинен чечиш керек да, кандай кылыш керекмин, өзүнүн кадамдарын алдын ала да чечип алыш керек да. Анткени аял кишиге бул өтө оор процесс деп айтсам болот да. Анткени эгерде арыз жазса, күйөөсү кыжырланып келип анда беш бетер сабап салышы мүмкүн, же үй бүлөсү менен күйөөсү менен ажырашып да кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул дагы мындай тең салмактуулук кылып чечим кабыл алыш керек да. Ошон үчүн аял кишиге абдан оор да бул чечим,
ажырашып кетиши мүмкүн деп атпайсызбы? Мисалы биздин коомдо аялдардын аң сезимине мындай нерсе сиңип калган эмеспи? Ошо эптеп күйөөгө тийиш керек, анан күйөөң урабы, согобу, эмне кылат, ага чыдаш керек, болбосо ажырашып кетсең экинчи күйөөгө тие албай каласың. Ошол бойдон эч ким албайт, күйөөсүз жашасаң уят, коомдо дайым сени адам катары кабыл албайт күйөөсү жок болсо депчи. Ушундай аң сезимине сиңип калган,
мындай стигмалар бар да. Анткени биз изилдөө жүргүзүп жүргөндө дагы ажырашып кеткен кыздар дагы жаш кезинде ала качып кетет, 2-3 жыл жашашат, анан ажырашып кетишет. Анан айылда ал кыздарды, ажырашып кеткен кыздарга атайын стигма коюп, аларды той топуларга да чакырбайт экен.
Күйөөң жок деп тойго да чакырбайт экен,
ажырашып кеткен деп. Ажырашып кеткен, ажырашып кетсе бул биздин күйөөбүз тартып алышы мүмкүн, же болбосо бузуп салышы мүмкүн деген ойлор келет экен да. Аларды тойго да чакырышпайт экен.
Аялдар эле, кайра эле
аялдар, аялдар деле. Анан биз коркобуз дейт, же колонка менен колонкага суу алып баралы десек, чака бул эмнеге чыгып атат деп аңдып турушат экен.
Кимге көрүнүп атат, жасанып кайда чыкты деп.
Туура, туура. Анан же болбосо тиги больницага барса, бул эмнеге больницага барат, соо жүргөн эмес, жөн бармаган эмес дегенде ушактар чыгат экен да. Ошо ажырашып кеткендердин дагы проблемалары да көп деп айтсам болот да. Ушундай коркунуч да. Анан экинчи жолу күйөөгө чыкпай калам деген да бир эмелер бар, көрүнүштөр бар, бирок көпчүлүк учурда азыр коомдо ага көп деле көңүл бурбайт. Биздин мамлекеттик органда иштеп жаткан адамдар дагы ойлонуш керек да, эмне кылыш керек, биз кандай өзгөртүүлөрдү кириш керек депчи. Америкада же башка мамлекеттерди карасаңыздар, фидбек деген болот да, арткы эмесин карашат да. Бизде жакшы идеялар келет да, акырына эч качан чыкпайт. Анан мен атайын ушул китептерди да азыркы учурда да көп окуй баштадым да, ушул тарбия боюнча. Анан бир кыргыз автордун атайын бир китебин алдым, аябай жакшы жазылыптыр, аягына чейин окудум да. Ушу 3 факторду айтыптыр ал кишичи, тарбиядо кандай факторлорго көңүл буруш керек деп. Бул биринчиден акыл эсине окутуп, жазганды, сүйлөгөндү бул окутуу мектептеги. Экинчисине бул мүнөзүнө көңүл буруш керек экен, чынчыл болуш керек, дагы кандай десем, чындыкты айткан, мүнөзүн да өзгөртүш керек экен да. Анын үчүнчүсү бул ыймандуулук экен. Жакшы деген эмне, жаман деген эмне, ата энесин кароо, кандай десем дагы, сыйлоо, кичүүлөрдү узаттоо деген кыргыздын деле салтында келе жаткан нерселер да, биз аны унутуп баратпайбызбы? Ошо 3 нерсени алып туруп эгерде тарбияласак, бизде кыйын кыйын жарандар чыгат экен да. Анан ушул зомбулук дагы азаят, же жоголуп да кетиши мүмкүн.
Негизи ошо мектеп программаларына ушу АТИП таалим тарбия дегенди сабак катары киргизсе аябай жакшы болмок да. Биз азыр балдарыбыздын сабагында АДЕП деген сабагы бар да, ошол китептерин окусам ушунчалык тарбия таалим жагынан аябай жеңил, оңой көрсөтүлгөндө анан ошону негизи баардык мектептерге киргизсе дагы бул дагы жакшы болмок да.
Мисалы ушул зомбулукка кагылган аялдарга сиз юрист катары кандай кеңеш берип кетет элеңиз? Алар каяка кайрылыш керек? Акысыз аларга жардам көрсөткөн борборлор барбы? Же аларга ушул маалыматтык жактан колдоо көрсөткөн кимге кайрылыш керек? Алар тууганынабы, укук коргоо органынабы, же кошунасынабы? Эмне кылыш керек алар?
Эми азыркы мыйзам жаңы чыкты деп атпадыкпы? Ошол мыйзамдын ичинде мамлекеттик органдардын 14 субъектиси каралган болчу да. Ошол 14 субъектилердин баарына кайрылса, алар жергиликтүү ошо тийиштүү органдарга жардам берет да, кайрылгыла деп. Анан ошо зомбулукка кабыл болгон аялдарга юрист катары айтарым, бул жактан өзүң чечиш керексиң. Кандай жол менен мен кетем? Эгерде ушундай зомбулуктан алыс болуш үчүн анда милиция кызматкерлерине заявление катары кайрылса болот, же болбосо өзүндө айыл кеңештеги жергиликтүү кеңештеги жарандарга кайрылса алар да жардам берет да. Анан ошо аялдардын биринчи четинен эки жактан болуп атпайбы, юридикалык жактан анан мындай үй бүлөлүк жактан да. Анан мен мындай конкреттүү түрдө моундай терс айта албайм да, анткени эгерде заявление жазып кайрылса коомчулук кайра чыгат, сен өзүң күйөөңө каршы чыккан, сен кандай аялсың деп ал аялды да ошо коомчулуктан чыгарып кетиши, ал жактан качып кетиши, мындай эмелер, кейстер көп, билесиздер э. Ал эми ошо бул ситуацияга жараша. Эгерде ал кишини абдан сабап ошо кыйынчылыктар башынан өтүп ушундай болуп атса, анда милиция кызматкерлерине кайрылып сот аркылуу чечиш керек.
Кыргыз коомчулугунда башка улуттарга караганда ошол зордук зомбулук күчөп келатканын айтып кетким келет. Өзгөчө ошол үй бүлөнүн эркектери тарабынан, аялдар тарабынан деле болот. Ал эркектердикине караганда мисалы үчүн 2015 жылы күйөөсү тарабынан 1164 зомбулук болуптур да, бул катталган эле зомбулук.
Катталбаганы канча?
Катталбаганы канча? Аялдар болсо көбүнчөсү андайга барбайт, катталбайт. Аялдар тарабынан, аялы тарабынан 16 эле.
Анан баласы эркектерди урган 16.
Эми урбайт го баягы тили менен психологиялык жактан. Анан ошондой эле деген атасы тарабынан балдарына зомбулук бар, анан баласы тарабынан дагы тиги апасына же ушундай зомбулуктар бар да, эркектердин жана башка туугандары тарабынан деген дагы цифра чоңураак. Анан бул бири бирин сыйлашып жашаса, келечекке деген балдарынын келечегин ойлосо, ар бир адам өзүн тарбиялаш керек да. Эгерде өзүн тарбиялап, өзү ошо алдыга жакшылыкка умтулса, ал Кудай да берет. Жана айтып атпайбызбы, ошо динде дагы, деги эле коомчулукта бул зордук зомбулукка жол берилбейт негизи.
Демек, үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу үчүн сөзсүз ушул жубайлар бири бири менен көбүрөөк баарлашуусу керек. Бири биринин ожиданияларына эмне күтөт, бири биринин кандай мүнөзүн, кулк мүнөзүн аябай жакшы түшүнүп, эгер эркектин жини келип атса, аял бир аз басаңдап, аялдын жини келип атса, эркек бир аз басаңдап, ушундай бири биринин эмоционалдык жактан бири бирин көзөмөлдөп, алдын алып ошо кызганычка алып барбай, зомбулукка жеткирбей чечиш керек. Көбүрөөк сүйлөшүп, көбүрөөк коммуникация болуш керек. Жана ошондой эле юрист айтып кеткендей, мындай зордук зомбулук катталса, анда сөзсүз түрдө укук коргоо органдарына, айыл өкмөтүнө, милицияга кайрылыш керек, арыз жазып кайрылыш керек. Алар сөзсүз түрдө жардам беришет. Аны унчукпай, айтпай койсо, ал андан дагы көп кесепеттерге алып келет. Ошондой эле гендердик экспертибиз айтып кеткендей, бул аялдардын негизги бул экономикалык жана башка жактан зомбулукка кабылган себеби тарбиясынан, үй бүлөдө көргөн зомбулукту балдары, кыздары дагы кийинки өзүнүн турмушунда колдонот экен. Ошондуктан тарбия жактан дагы көп көңүл бурушубуз керек экен. Мамлекетибиз дагы массалык маалымат каражаттары дагы мындай окуяларды, мындай жоруктарды көп-көп алып чыгып, көп-көп баарлашууларды, ушундай платформаларды жаратып, биз мындай көрүнүштөрдү жеңе алат экенбиз. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктасак, бүгүнкү баарлашуунун темасы зомбулукка алып барган кызганыч болду. Бүгүн студиябызга келип маек куруп берген конокторубузду тааныштырып өтсөк, аялдарды коргоо борборунун гендер боюнча Адиси Бакен Досалиева, эстрада ырчысы Нейля, юрист Диана Макинбаева. Сиздерге чоң рахмат. Эфирди мен Элира Турдубаева алып бардым. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымдалдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде угаласыз.